Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca syarah Mimi ya. Maka di pertemuan yang lewat kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Dan dalam kesempatan pagi hari ini ingin saya bacakan keterangan Ibnu Katsir untuk surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Yaitu firman Allah taala, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui hal-hal yang nampak dari kehidupan dunia, wahum sedangkan mereka anil akhirati tentang akhirat, hum mereka ghafiluna orang-orang yang lalai. Maknanya kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, ay aktsarun nasi laisa lahum ilmun illa bidunya wa aksabiha wa syu'uniha wa ma fiha. Inilah keadaan mayoritas manusia. Mereka tidaklah memiliki pengetahuan kecuali tentang dunia dan cara-cara dapat harta dunia dan berbagai macam urusan dunia dan tentang apa isi dunia. Maka dalam masalah ini mereka demikian pandai, demikian cerdas. Mereka adalah manusia-manusia yang adhkia, yang cerdas, fitah siliha, untuk mendapatkan dunia. Wa wujuhi makasibiha, dan cara-cara mendapatkan harta dunia. Wa hum ghafiluna amma yanfa'uhum fid daril akhirah. Mereka adalah orang yang lalai, ya, tidak mengetahui tentang apa yang manfaat bagi mereka di kampung akhirat. Seakan-akan mereka itu adalah mughafal, seakan-akan mereka ini adalah orang yang tidak punya pikiran dan orang yang tidak punya ide dan tidak punya pikiran tentang hal-hal yang manfaat di akhirat. Kemudian Ibnu Katsir membawakan perkataan Al-Hasan Al-Basri tentang ayat ini, tentang betapa cerdasnya sebagian orang tentang masalah dunia, namun kosong pengetahuannya tentang akhirat. Dan yang dimaksud dengan akhirat adalah ilmu agama. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu ayuqaliba dirhama ala dhufrihi fayukhbiruka biwasnihi. Maka demi Allah, ada orang yang punya pengetahuan tentang dunia yang sangat luar biasa. Dia cukup menggerak-gerakkan uang dirham pakai kukunya, cukup dengan pakai kukunya dia tahu berapa rincian beratnya. Ini berapa ons lebih sekian. Cukup dengan gerak-gerakan. Wa mayuhsinu ayusalliya, namun dia tidak bisa dan tidak tahu bagaimanakah cara sholat yang benar. Namun masalah duit luar biasa. Dia bisa punya pengetahuan yang sangat jago sekali. Ada uang masa silam, dinar atau dirham, cukup digerak-gerakkan pakai kuku, dia bisa tahu, ukurannya standar, ini kurang standar, ini kelebihan terlalu berat, beratnya lebih sekian on. Namun untuk tata cara sholat dia sama sekali belas tidak mengetahuinya. Bagaimanakah sholat yang baik, bagaimanakah sholat yang benar, dia tidak bisa. Sebagaimana kemampuan kalau untuk contoh, mungkin contoh zaman sekarang, sebagian orang cukup dengan mendengar suara kendaraan lewat, dia tahu. Ada orang yang punya kemampuan, oh ini mobil, ini merek, ini keluaran tahun ini. Ada orang yang punya kemampuan yang demikian luar biasa. Cukup dengar suara motor lewat, oh ini suaranya Vario keluaran tahun sekian, oh ini motor ini keluaran tahun ini. Cukup dengan dengar suara kendaraan lewat. Ya, punya kemampuan yang sangat hebat sekali. Seandainya dimanfaatkan untuk ilmu agama, masya Allah, itu bisa jadi muhadis. Ya. Namun cuma kepandaiannya, yang kecerdasannya dia pakai untuk cuma sekedar punya kemampuan demikian yang itu ilmunya layan fa wa jahlun yadur. Jadi ilmu ya tidak manfaat-manfaat sekali, seandainya tidak tahu juga tidak membahayakan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan ghafil dalam ayat ini maknanya kata Ibnu Abbas adalah juhal. Maknanya adalah juhal. Sebagaimana kata Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir, yakni al-kufar ya'firuna umrona dunya wahum fil amri dini juhalun. Orang-orang kafir mengetahui bagaimanakah meramaikan dunia. Dan keramaian dunia. Dan mereka fi amri din, masalah agama, juhal adalah orang-orang yang bodoh. Diatkan oleh At-Tabari bi isnadin thabitin, dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas menafsirkan ghafiluna dalam ayat ini dengan makna juhal dan memaknai anil akhirah, akhirat di sini dengan amr din, perkara agama, masalah agama, pengetahuan tentang agama. Kemudian kita lanjutkan membaca, atau sebelumnya masih terkait dengan masalah ini, masalah Ar-Rum ayat yang ketujuh, terdapat satu hadis yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Diatkan oleh Al-Hakim dalam tarikhnya dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilun bil akhirah. Innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilun bil akhirah, atau jahilin bil akhirah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membenci kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Setiap orang yang demikian berilmu tentang dunia namun jahil tentang akhirat. Innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Ya, maka orang yang demikian cerdas masalah dunia, demikian berilmu tentang masalah dunia, namun blank pengetahuannya tentang agama, satu hal yang, satu person yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu keadaan yang Allah membencinya. Kemudian kita lanjutkan. Thumma qala rahimallahu ta'ala, ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بغير هدى في أفضل الأمم. Kemudian salawat untuk manusia pilihan, أكرم مبعوث, rasul yang paling mulia, yang diutus بغير هدى, dengan membawa sebaik-baik petunjuk, في أفضل الأمم, di tengah-tengah sebaik-baik umat. Penjelasan dari pensyarah hafizahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala menggandengkan atau menghubungkan salawat untuk Nabi dihubungkan dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Jam'an fi sadri nudumihi, dan mereka menggabungkan di awal nadzam beliau antara memuji Allah dan bersalawat untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kita untuk sang Nabi manusia pilihan sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim di kitab beliau yang khusus membahas tentang mana salawat, yaitu jalaul afham. Maknanya adalah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'akhbara bihi, meminta kepada Allah tentang apa yang Allah kabarkan, Allah ceritakan. Bahasanya Allah itu bersolawat, yaitu memuji nabinya. Demikian juga para malaikat bersolawat untuk nabinya. Wa hiya tsana'un 'alaihi, dan pujian Allah dan pujian para malaikat maknanya adalah sanjungan Allah pada sang nabi, dan Allah menampakkan kelebihan dan kemuliaannya dan keinginan untuk memuliakan dan mendekatkan posisinya, sehingga ini makna selawat Allah kepada nabinya. Fa yatatadammanul khabara wat talaba, maka ini selawat ini mengandung dua hal, kalimat berita sekaligus permohonan. Wa sumiya hadza su'al wa du'a minna nahnu salatan alaihi, maka permohonan dan doa dari kita ini disebut bersolawat untuk sang nabi liwajahain, karena dua alasan. Yang pertama, karena permohonan tersebut mengandung pujian kepada orang yang kita beri solawat, wa isyadah, dan menyanjung dengan menyebut-nyebut kemuliaannya dan keunggulannya. Wa iradah wa mahabbah, dan keinginan dan kecintaan untuk melakukan hal tersebut dari Allah Ta'ala. Faqad tadammanat, maka salawat itu mengandung kalimat berita dan permohonan. Kemudian yang kedua, bahasanya hal tersebut disebut dari kita sebagai salawat karena kita memohon kepada Allah agar Allah bersalawat untuknya. Dan salawat Allah untuk makhluk artinya adalah sanjungan Allah untuknya dan keinginan Allah untuk meninggikan kedudukannya dan mendekatkan posisinya di sisi Allah. Dan salawat kita kepada sang nabi artinya permohonan kita kepada Allah agar Allah melakukan itu semua kepada sang nabi. Intaha kalamuhu rahimallahu ta'ala. Ya, maka salawat kita kepada nabi itu mengandung dua hal. Pertama adalah mengandung makna sanjungan kita kepada sang nabi. Sanjungan kita kepada sang nabi. Kemudian yang kedua adalah kita memohon kepada Allah agar Allah menyanjung-nyanjung sang nabi di depan hamba-hambanya. Alal mukhtar, kepada seorang manusia pilihan yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin para atau penutup para nabi. Dan mukhtar atau manusia pilihan adalah di antara sifat beliau salawatullah wasalamuhu alaihi. Dan mukhtar maknanya adalah al-mustafa. Manusia pilihan, al-mujtaba sama juga maknanya pilihan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innallaha yastafi minal malaikati rusula wa minan nasi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memilih di antara malaikat dan di antara manusia. Allah pilih rusulan, sejumlah malaikat dan sejumlah manusia yang menjadi utusan Allah. Maka surat Al-Hajj ayat 75 dalil bahasanya ada utusan Allah dari kalangan malaikat sebagaimana ada utusan Allah dari kalangan manusia. Dan terpilihnya sebagian malaikat sebagai utusan Allah dan terpilihnya sebagian manusia sebagai utusan Allah itu adalah karena Allah memilihnya. Karena Allah memilihnya, bukan karena jerih payah dan susah payah yang dilakukan oleh sang manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkatnya sebagai utusannya. Maka kenabian dan kerasulan berdasarkan ayat ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala dan bukan jerih payah manusia. Tidak sebagaimana keyakinan ba'du sufiyah, tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang-orang sufi ekstrim dan yang lainnya yang sampai berkeyakinan bahasanya kenabian adalah muktasabah, satu hal yang bisa diupayakan. Orang itu meningkatkan, mensucikan hatinya, menggembleng dirinya dengan berbagai macam ritual, berbagai macam riyadhah, maka dia akan sampai kualitas jiwa level tertentu. Nah, itulah sampai di situ, itulah kenabian. Dan surat Al-Hajj 75 dalil bahasanya kenabian dan kerasulan adalah mauhabah, adalah pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau adalah akramul mab'utsin, utusan yang paling mulia. Dan ini adalah salah satu sifat sang Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah akramul mab'utsin, utusan yang paling mulia, ai afdalu rasulin ursila. Adalah rasul, utusan yang paling utama. Mab'uts maknanya al-mursal, yang diutus. Dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak keturunan Adam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dinisa oleh Tirmidzi. Demikian juga Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan redaksi yang sedikit berbeda. Redaksinya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Tidak ada kait dengan yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin seluruh manusia. Pemimpin seluruh anak keturunan Adam wala fakhra, dan aku tidaklah mengatakan hal ini karena kesombongan. Namun ini adalah satu berita yang wajib diyakini. Ini satu khabar, satu berita yang wajib diyakini oleh setiap orang yang mengetahui dan mendapatkan hadis ini. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia berdasarkan hadis ini dengan dua redaksinya. Ya, meskipun di redaksi yang pertama ada tambahan yaumul qiyamah, maka kalau beliau adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat dan di situ manusia adalah seluruh manusia, maka ini semakna dengan redaksi yang kedua. Saya adalah pemimpin seluruh anak keturunan Adam, berarti seluruh manusia. Bi ghairu hudan, dengan membawa sebaik-baik petunjuk. Ai bi afdali hudan, dengan sebaik-baik petunjuk. Dan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap hari Jumat ketika beliau menyampaikan khutbahnya, beliau mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Muslim dari Jabir. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa dan disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau alaihi salatu wasallam adalah seorang yang diutus dengan membawa sebaik-baik petunjuk. fi afdalil umam, diutus di tengah-tengah sebaik-baik umat, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Muhammad adalah afdalu umamin nabiyyin, adalah umat para nabi yang paling mulia. Salatullah wassalamu alaihim ajma'in. Dan dalil bahasanya umat Muhammad adalah umat pilihan, umat yang paling mulia, kita jumpai di surat Ali Imran ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dan ada ayat yang kedua yang jadi dalil bahasanya umat Muhammad adalah sebaik-baik umat, yaitu firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasata. Wasata di sini maknanya khiyaran. Demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasata, umat pilihan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kami menjadi saksi atas seluruh manusia. Kemudian dalil dari hadis terdapat dalam Musnad Imam Ahmad rahimallahu taala bi sanadin hasanin, dengan sanad yang kualitasnya hasan, dari Hakim Ibn Muawiyah dari ayahnya radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan, kalian adalah pelengkap 70 umat. Kalian adalah umat nomor 70. Antum khairuha wa akramuha. Dari 70 umat tersebut, kalian adalah yang terbaik dan yang paling mulia Allah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Ibnul Qayyim rahimallahu taala, dhahara atharu hadzal ikhtiyar, sangat nampaklah pilihan ini, sangat nampak bahasanya umat Muhammad adalah umat pilihan, itu nampak fi a'malihim, dalam perbuatan mereka, wa akhlaqihim, dalam akhlak dan perilaku mereka, tauhid mereka, kedudukan mereka di surga, wa maqamatihim fil mauqif, dan kedudukan mereka fil mauqif di mahsyar. Maka di mahsyar mereka adalah umat Muhammad adalah umat yang pertama kali dihisab. Maka ini menunjukkan mulianya umat Muhammad. Kedudukan mereka di surga, setengah penduduk surga, bahkan 3/4 penduduk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan firman demikian perkataan Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Atau sebelumnya terkait dengan redaksi hadis yang tadi kita baca, yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, dinilai hasan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan redaksi innakum tutimuna sab'ina ummatan, kalian adalah penyempurna 70 umat. Dinilai hasan oleh Al-Albani. Dan firman berkaitan dengan firman Allah Jalla wa Ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka ayat ini dalun menunjukkan bahasanya umat ini adalah umat yang terbaik dari beberapa sisi. Dari sisi sempurnanya iman mereka kepada Allah, dan dari sisi mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dari sisi bahasanya mereka adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Wa hadzal makna, dan makna ini istadharahu, yang dipilih oleh sebagian sahabat untuk ayat ini, sebagaimana terdapat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata berkenaan dengan makna ayat ini, apa yang dimaksud dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, maka beliau katakan maknanya adalah khairun nasi linnas. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Bagaimanakah sebaik-baik manusia untuk manusia? Maknanya tu'tu nabim fi salasil. Kalian bawa, kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa manusia-manusia yang kafir fi salasil dengan dalam keadaan terikat pakai rantai, fi a'naqihim, di leher-leher mereka, hatta yadkhulul islam, sehingga mereka akhirnya masuk Islam dan masuk surga karenanya. Demikian diriatkan oleh Al-Bukhari. Wa kadza qala ghairu Wahid ibn Salab, dan itu adalah makna yang disampaikan oleh sejumlah ulama salaf. Maka bentuk bahasanya umat Muhammad adalah umat yang terbaik karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebab orang-orang yang kafir masuk Islam. Maka karena menjadi sebab banyak manusia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang orang-orang kafir masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan berislam. Dan yang dimaksud dengan kalian datang, kalian bawa orang-orang kafir dalam keadaan salasil, dalam keadaan rantai itu di leher-leher mereka, maknanya adalah sebagian orang kafir itu masuk Islam karena terpaksa. Masuk Islam karena terpaksa, karena takut perang dengan kaum muslimin, ya, karena khawatir mati, karena takut mati, ya, maka akhirnya mereka dengan terpaksa masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, mereka tidak hanya dibiarkan dengan pengakuannya, dan mereka mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan, sehingga akhirnya mencintai Islam. Akhirnya masuk surga karenanya. Dan dengan ini maka umat Muhammad menjadi sebaik-baik manusia untuk manusia. Maka sebaik-baik manusia untuk manusia itu tidak mesti maknanya kemudian bukan berarti meninggalkan jihad, tidak perang. Bahkan perang ini adalah di antara bagian dari menjadi sebaik-baik manusia untuk manusia. Gara-gara perang, maka ada orang-orang yang ketakutan, yang ngeri dengan kehebatan kaum muslimin dan keberanian mereka di medan jihad. Ya, akhirnya masuk Islam sajalah. Nah, daripada repot perang dengan orang Islam, ya, dah aman saja. Cari aman, masuk Islam. Dengan terpaksa, dengan hati terpaksa mereka masuk Islam. Dan setelah itu dengan edukasi, dengan pendidikan, akhirnya mereka mencintai Islam. Nih, yang kemula Islam itu sekedar pengakuan, kemudian itu merasuk ke dalam hati mereka. Mereka pun kemudian mencintai Islam dan masuk surga karenanya. Dan ini adalah di antara hal yang mengherankan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba Rabbuna tabaraka wa taala ala aqwamin yadkhuluna al-jannata fi salasil." Allah Subhanahu wa taala itu heran adanya sejumlah orang yang masuk surga pakai dirantai. Yang masuk surga pakai dirantai. Perlu dirantai untuk masuk surga. Harus dirantai agar kamu masuk surga. Diikat kuat-kuat, ditarik masuk surga. Maka apakah hal ini menunjukkan bahasa Islam agama paksaan? Bukan demikian maknanya. Ya, orang kemudian dipaksa untuk masuk Islam, bukan demikian maknanya. Yang dimaksud adalah tadi ada orang yang karena ketakutan, karena ngeri, karena takut, akhirnya cari jalan aman, masuk Islam. Yang semula masuk Islamnya cuma sekedar cari jalan aman. Akhirnya setelah itu mendapatkan edukasi, mendapatkan pendidikan, mencintai Islam, jadilah orang yang betul-betul beriman, akhirnya masuk surga. Yang dimaksud dengan Allah itu heran dengan sejumlah orang yang untuk masuk surga harus dirantai terlebih dahulu. Dan di antara sisi penjelasan mengapa umatnya adalah menjadi umat yang terbaik, karena umatnya adalah aktsarul umam, adalah umat yang paling banyak menerima dakwah sang Nabi. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ana aktsarul anbiya itaba'an yaumal qiyamah." Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik. Dan dan di antara sisi penjelasan yang menunjukkan bahasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik, bahasanya umat Muhammad adalah aktsarul umami dukhulan lil jannah. Adalah umat yang paling banyak, umat para nabi yang paling banyak menghuni surga. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Atardauna an takunu rubu'a ahlil jannah?" Apakah kalian suka dan gembira kalau kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperempat penduduk surga? Kami katakan, "Na'am, tentu kami senang dan gembira." Dan Nabi katakan, "Apakah kalian senang kalian adalah sepertiga penduduk surga?" Kami katakan, "Iya." Dan Nabi katakan, "Apakah kalian senang kalau kalian menjadi separuh setengah penduduk surga?" Kami katakan, "Iya." Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh aku berharap kalian adalah separuh penduduk surga." Wadhalika anal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Hal itu karena surga tidaklah dimasuki kecuali oleh orang yang adalah seorang muslim. Wa ma antum fi ahli syirki, dan tidaklah perbandingan antara kalian dibandingkan dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik kecuali sebagaimana bulu-bulu yang berwarna putih di satu kulit sapi jantan, al-aswad yang hitam, atau sebagaimana bulu-bulu hitam di kulit sapi jantan yang didominasi warna merah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan untuk melengkapi penjelasan dari berkenaan dan surat Ali Imran ayat yang ke-110, saya ingin bacakan tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir. Meskipun apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Razak itu pada hakikatnya adalah kesimpulan dari ringkasan dari penjelasan Ibnu Katsir di tafsirnya. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengatakan, Allah mengkabarkan tentang hadil ummatil Muhammadiyah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya mereka adalah khairul umam, sebaik-baik umat. Dengan Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhijat linas. Kemudian Ibnu Katsir membawakan perkataan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan di samping ini adalah perkataan Abu Hurairah, tadi dikatakan oleh Syekh Abdul Razak disingkat dengan, dan ini adalah perkataan sejumlah ulama salaf yang lain. Di sini dijelaskan siapa itu ulama salaf yang lain. Maka demikian juga perkataan Ibnu Abbas, Mujahid, Atiyah Al-Aufi, Ikrimah, Atha' bin Abi Rabah, dan Arabi ibn Anas. beliau-beliau menjelaskan bahasanya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maknanya adalah kuntum khairun nasi linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Nih. Dan tidak disyaratkan harus melakukan kegiatan khuruj. Tanpa harus disyaratkan untuk melakukan kegiatan khuruj. Maka kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maknanya adalah kuntum khairun nasi linnas. Karena adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Dengan mengajak, dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu maknanya. Tidak kemudian mengharuskan, oh, harus ukhrijat linnas. Itu harus kemudian khurud fisabilillah. Nah. Kalau khurud fisabilillah dalam pengertian dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, betul. Dia adalah bagian dari khairun nasi linnas. Asalkan tentu dakwahnya adalah dakwah yang benar, dakwahnya adalah dakwah yang berjalan di atas jalan para nabi. Kata Ibnu Katsir, wal makna dan makna ayat, annahum khairul umam wa anfa'un nasi linnas. Bahasanya, kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairul umam, umat yang terbaik dan manusia yang paling manfaat untuk manusia yang lain. Dan berkenaan ayat ini, ada sebagian yang berpendapat bahasanya yang dimaksud dengan kuntum kalian ini adalah para sahabat saja. Ada sebagian ahli tafsir yang memaknai kalian di sini adalah hanya para sahabat. Dan itu dinisbatkan di antaranya adalah dikatakan kalian adalah tafsiran dari sahabat Ibnu Abbas. Ya. Terdapat riwayat yang dari sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan humul ladzina hajaru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah. Mereka adalah para sahabat muhajirin yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Berkata Ibnu Abbas, diriwayatkan Imam Ahmad. Demikian juga mustadraknya Al-Hakim wa sanadu hasan, dengan sanad yang hasan. Maka ke Ibnu Abbas, ada satu riwayat dari Ibnu Abbas dengan sanad yang hasan menunjukkan bahasanya Ibnu Abbas memaknai kuntum kalian di sini adalah para sahabat. Namun disimpulkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala was sahih anna hadhil ayata ammatun fil jamil ummati kullu qarnin bihasabihi. Pendapat yang lebih tepat tentang makna ayat, bahasanya ayat ini ammatun bersifat umum. Bersifat umum. Yang dimaksud dengan kalian itu bukan hanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Namun fi jami' ummati, semua generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing tentunya bertingkat-tingkat. Yang tentu generasi-generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari sisi kualitasnya bertingkat-tingkat sehingga kullu qarnin bihasabihi. Masing-masing generasi sesuai dengan keutamaannya masing-masing. Dan sebaik-baik generasi umat ini adalah manusia-manusia yang di tengah-tengah mereka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dalil kalau ini adalah bersifat umum, bahasanya yang dimaksud dengan kalian itu adalah seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir berdalil dengan surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat-umat pilihan. Demikianlah kami jadikan kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pilihan. Wasata maknanya khiyaran, manusia-manusia pilihan. Nah, maka berdasarkan Al-Baqarah 143 yang ini maknanya jelas adalah seluruh umat Muhammad, tidak terbatas hanya kepada para sahabat. Maka menimbang ayat tersebut, beliau rajihkan bahasanya yang dimaksud dengan surat Ali Imran 110 juga berlaku untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa tidak hanya khusus hanya berlaku untuk generasi tertentunya saja. Namun umatnya adalah umat yang terbaik dengan syarat yang Allah sampaikan ketika mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, maka terdapat satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang diatkan oleh Ibnu Jarir atau Bari dalam tafsirnya, namun sanadnya dhaif. Umar mengatakan, man sarahu ayyakuna min tilkal ummati falyu'addi syartallahi fiha. Man sarahu, siapa yang ingin ayyakuna min tilkal ummah, agar termasuk dari umat yang terbaik, falyu'addi syartallahi fiha, maka adalah dia tunaikan syarat Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi umat yang terbaik, yaitu adalah orang-orang yang bersemangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita lanjutkan. Wa qawli nazim rahimallahu ta'ala wal ali was sahbi wal adba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin linahjihim. Demikian juga salat dan salam untuk keluarga dan sahabat dan adba' para pengikut seluruhnya dan orang-orang yang mengikuti dengan baik, linahjihim, jalan mereka. Wal'al di sini adalah atab kepada mukhtar, artinya salawat untuk keluarga Nabi dan para sahabat, wal'adba dan para pengikut Nabi. Yang dimaksud dengan al-al keluarga di sini adalah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang diharamkan untuk memakan dan menerima sedekah. Dan mereka adalah para kerabat Nabi, menjadi al-akrab dari kakek beliau yang paling dekat, dan tentu kakek yang paling dekat artinya kakek yang betul-betul kakek, yaitu Abdul Muthalib. Maka di sini dikatakan oleh pensyarah bahasanya keluarga Nabi adalah Banu Abdul Muthalib. Ini semua anak keturunan Bani Abdul Muthalib dari jalur laki-laki. Kemudian wa dzurriyyatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang melanjutkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah. Maka dan ini adalah hukum khusus untuk Nabi tanpa yang lainnya. Manusia yang lainnya pelanjut nasabnya adalah dari jalur laki-laki, kecuali untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelanjut jalur keturunannya adalah anak perempuan. Kemudian dan termasuk keluarga Nabi adalah istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, yang merupakan ibu orang-orang yang beriman. Maka disini disampaikan oleh Syaikh Abdul Razak bahasanya yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu mencakup tiga unsur. Pertama adalah Banu Abdul Muthalib. Kemudian yang kedua anak keturunan Nabi dari jalur Fatimah. Kemudian yang ketiga adalah istri-istri Nabi. Tidak sebagaimana pengertian Ahlul Bait, keluarga Nabi, menurut orang-orang Syiah yang mereka hanya membatasi keturunan Nabi itu dengan anak dengan Fatimah, kemudian Ali dan anak-anaknya Fatimah, yaitu Hasan dan Husain, dan anak keturunan Husain tanpa anak keturunan Hasan. Maka ahlul bait dalam pengertian ahlu sunnah tidak sesempit itu, lebih luas lagi. Banu Abdul Muttalib itu adalah ahlul bait, meskipun bukan dari jalurnya Ali. Anak keturunan Ali dari jalur selain Fatimah adalah ahlul bait. Demikian juga anak-anak dari saudara-saudaranya Ali yang lain, boleh jadi Alu Ja'far dan yang lainnya, adalah ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari para istri Nabi, termasuk dalam keluarga Nabi adalah para istri Nabi. Yang ini ditolak oleh orang-orang Syiah yang mereka mengatakan para istri Nabi seluruhnya tidak termasuk keluarga Nabi. Dan dalil bahasanya para istri Nabi adalah termasuk keluarga Nabi adalah firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Ahzab, ya nisa'an Nabi, baik para istri-istri Nabi, kalian tidaklah sebagaimana umumnya perempuan. Jika kalian adalah orang-orang yang betul-betul wanita yang bertakwa, maka janganlah kalian lembutkan ucapan kalian. Faytama'alladhi fi qalbihi marad, maka akan berkeinginanlah orang yang tidak-tidak, orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, yaitu penyakit syahwat. Waqulna qawlan ma'rufa, dan katakanlah perkataan yang baik. Waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, janganlah kalian bertabarut sebagaimana tabarut jahiliyah terdahulu. Tegakkanlah salat, bayarkanlah zakat, taatlah kalian pada Allah dan Rasulnya. Inna ma yuridullahu yudhiba ankum rijza ahlal bait, hanyalah Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan kotoran dan dosa dari kalian, wahai keluarga Nabi. Wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Kalau ayat ini dibaca utuh dari awal bahasan, maka jelas bahasanya liudhiba ankum rijis ahlal bait termasuk di dalamnya adalah istri Nabi. Karena ayat ini bicara dan ditujukan kepada para istri Nabi. Karena dibuka dengan ya nisa'an Nabi. Ya nisa'an Nabi. Maka oleh karena itu sangat jelas bahasanya termasuk ahlal bait adalah istri Nabi. Karena ayatnya, temanya, tema bahasanya itu dibuka dengan ya nisa'an Nabi, wahai para istri Nabi. Maka sungguh satu penafsiran yang sangat aneh, ayatnya dibuka dengan ya nisa'an Nabi, setelah itu di bawahnya dikatakan liudhiba ankum rijza ya ahlal bait, namun ditegaskan istri Nabi bukan ahlul bait. Ya, namun disimpulkan tidak termasuk ahlul bait istri Nabi. Padahal bahkan yang dimaksudkan oleh ayat, yang jadi maksud pokok ayat dengan ya ahlul bait atau ahlul bait adalah para istri Nabi. Kok malah kemudian dinihilkan? Dan di antara dalil bahasanya istri para istri Nabi adalah bagian dari keluarga Nabi terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Ibunda Aisyah mengatakan masyabi'a alu Muhammadin, tidaklah kenyang keluarga Muhammad min khubzin burrin, dari roti yang terbuat dari gandum yang halus. tidak pernah kenyang gara-gara makan roti yang gandumnya adalah gandum halus, makdumin yang diberi lauk. Dan lauk di sini tidak harus kemudian lauk ikan atau ayam atau jangan dianggap muluk-muluk. Lauk di sini minyak samin. Ini ada temannya, ini ada pasangannya. Telah tata ayam selama 3 hari berturut-turut hatta lahiqabilah sampai sang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita baca hadis ini, siapa yang dimaksud dengan Alu Muhammad? Istri-istrinya. Ya. Istri-istrinya. Maka jelas yang dimaksudkan, yang dituju dengan Alu Muhammad adalah istri-istrinya. Maka ringkasnya ini 2 dalil yang dibawakan oleh Sa'abdur Razak, dalil dari 1 dari ayat Al-Quran dan 1 dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahasanya istri Nabi adalah bagian dari Ahlul Bait. Adalah bagian dari Ahlul Bait sebagai sanggahan untuk orang-orang Syiah Rafidah yang mendelet para istri Nabi dari bagian dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil yang sangat jelas yang gamblang dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahasanya para istri Nabi adalah bagian dari keluarga Nabi. Kemudian berkaitan dengan ayat di surat Al-Ahzab ayat yang tadi yang dikutip 32 dan 33 ya, meskipun ayat ini pada dasarnya ditujukan kepada para istri Nabi, namun konten ayat itu tidak hanya terbatas, bukan hanya aturan yang berlaku hanya untuk para istri Nabi. Maka misalnya aturan untuk jangan melembut-lembutkan suara, jangan ketika berbicara dengan lawan jenis, jangan mendayu-dayu dan jangan berdesah-desah. Maka ini bukan hanya aturan yang khusus untuk para istri Nabi. Kalau yang lain boleh, tidak demikian. Demikian juga kemudian larangan tabarut itu bukan, oh itu tidak boleh cuma untuk istri Nabi, yang lainnya tabarut tidak apa-apa. Nah, bukan demikian. Kenapa kita katakan meskipun ini ditujukan kepada para istri Nabi, namun ini berlaku untuk semua wanita muslimah? Yang pertama kita katakan karena ummahatul mukminin adalah teladannya wanita-wanita yang beriman. Siapa teladan wanita-wanita yang beriman? Para istri Nabi. Demikian ini loh sifat-sifat para istri Nabi. Maka berarti itulah yang seharusnya diteladani oleh wanita-wanita yang beriman. Kemudian yang kedua adalah kaidah syariat yang mengatakan bahasanya perintah dan larangan yang ditujukan untuk sebagian umat berlaku untuk seluruhnya, kecuali jika terdapat dalil yang tegas menunjukkan kalau itu hanya berlaku untuk person tertentu saja. Maka meskipun ini ditujukan kepada istri Nabi, maka berlaku juga untuk yang lain. Kecuali jika ada indikator khusus, kalau cuma itu hanya berlaku untuk istri Nabi. Bahkan di sini yang ketiga kita jumpai indikator yang menunjukkan kalau itu tidak khusus hanya untuk istri Nabi. Karena di sini ada perintah untuk menegakkan sholat, membayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah aturan yang berlaku untuk seluruh orang-orang yang beriman. Ya, kemudian berkaitan dengan di sini, maka di sini juga terdapat masalah terdapat larangan tabarut, dan tabarut itu dinisbatkan kepada jahiliyah, dan semua yang dinisbatkan kepada jahiliyah adalah satu hal yang tercela. Ini kaidah syariat. Semua yang dinisbatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada jahiliyah adalah perkara yang tercela dan perkara yang terlarang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mengumumkan saat hajatul wada, kullu amril jahiliyah maudu'un tahta qudamayya hadza. Semua perkara jahiliyah aku hapus, ku letakkan di dua telapak kakiku. Artinya satu hal yang hina, satu hal yang tidak berlaku, dan satu hal yang hina dan jelek. Diletakkan di bawah telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu terhapus dan jelek. Dan dalam Al-Qur'an terdapat empat perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah. Dalam Al-Qur'an perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah itu ada empat hal. Di sini kita jumpai di surat Al-Ahzab tabarruj. Tabarruj jahiliyah. Kemudian di ayat yang lain kita jumpai masalah hukum, hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Hukum jahiliyah. Kemudian yang ketiga adalah hamiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah, yaitu fanatisme kesukuan. Kemudian yang keempat adalah dhannul jahiliyah, dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Ada empat hal dalam Al-Quran yang dinisbatkan kepada jahiliyah. Hukum jahiliyah, tabarut jahiliyah, fanatisme jahiliyah, dan prasangka jahiliyah. Maka ada yang kemudian memberikan penjelasan, maka hukum jahiliyah ini menunjukkan kerusakan sistem dan perundang-undangan. Tabarut jahiliyah menunjukkan rusaknya model pakaian. Fanatisme jahiliyah, maka ini ya kabiliyah, kesukuan, kekelompokan. Dan prasangka jahiliyah menunjukkan kerusakan akidah dan keyakinan. Dan tidaklah terkumpul empat kerusakan ini di satu negeri, kecuali negeri tersebut adalah negeri yang berada di ambang kehancuran. Ketika model pakaiannya rusak, yang ini bisa ditebak, kemudian akan berderivat di kadensi moral. Kerusakan perempuan, dan kerusakan perempuan itu kemudian berdampak dengan kerusakan generasi muda. Maka sama dengan nanti identik dengan aborsi, identik pernikahan di kemudian hamil di luar nikah, zina, dan derivatnya berawal dari kerusakan model pakaian. Kemudian ditambah kerusakan sistem, kerusakan hukum jahiliyah, kerusakan hukum dan perundang-undangan, ditambah akidahnya rusak, memiliki prasangka-prasangka jahiliyah dan keyakinan-keyakinan jahiliyah, ditambah di situ unsur kekelompokan demikian kuat, masing-masing kemudian bangga dengan kelompoknya dan tidak mengedepankan kepentingan bersama, namun kepentingan kelompok itu yang dimenangkan di atas kepentingan bersama, tunggulah gulung tikarnya negeri tersebut. Kemudian wasahbi dan para sahabat, yaitu para ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang Allah muliakan berjumpa dengan nabinya, beriman dengan nabinya, dan mati di atas iman. dan para pengikut Qatibatan seluruhnya, mereka itulah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti tabi'in yang dimaksudkan, karena diathafkan kepada para sahabat. Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti jalan mereka dengan baik. Yang dimaksud dengan at-tabi'in bi ihsan adalah orang yang man akhadhu anil adba, orang yang mengikuti anil adba, mengikuti dari orang-orang yang para tabi'in tadi, ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya kiamat. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu dan pertama kali dalam iman dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena orang-orang yang mengikuti para sahabat, muhajir dan ansar, itu ada dua macam. Ada yang mengikutinya dengan baik dan ada yang mengikutinya dengan jelek. Karena dinodai dengan berbagai macam bentuk penyimpangan, kebid'ahan, dan hal-hal yang sebenarnya bukan bagian dari Islam. Mereka-mereka inilah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka, dan mereka ridha kepada mereka. Ya, ridha kepada Allah. Mereka meniti linahjim, jalan mereka. Artinya berjalan di atas jalan yang mereka itu berjalan di atasnya. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tafsir Ibnu Katsir, sosok yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis adalah jin, namun di tafsir lain disebutkan adalah wali. Manakah yang benar? Yang benar adalah yang memindahkannya adalah yang ditunjuk oleh Sulaiman adalah alladzi utu minal ilm, utu minal kitab. Dia adalah orang yang saleh yang Allah berikan kepadanya semangat untuk mengamalkan kitab Allah Subhanahu wa taala, yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan doanya. Malaikatlah yang membawanya. Sariril, malaikat yang membawanya dengan sebab doa orang saleh. Ini ada di antara contoh karomatul aulia yang terjadi di masa umat-umat terdahulu. Ya, kekhawatiran, apakah ini termasuk kekhawatiran yang tidak boleh? Ada perasaan khawatir setelah menikah lebih cinta suami daripada cinta kepada Allah. Ya, khawatir jika itu untuk waspada, tentu satu hal yang tidak mengapa. Tapi kemudian jika khawatir itu untuk menghambat amal kebajikan, ya, maka ini tentu yang satu hal yang tidak dibenarkan. Tapi kalau itu untuk kemudian waspada, jangan sampai kemudian karena kemudian semangat untuk menyenangkan suami karena cinta dengan suami, akhirnya kemudian berbagai macam hal yang Allah haramkan diterjang demi cinta kepada suami. Dan ini juga bukan hanya masalah wanita, masalah laki-laki juga demikian. Dia punya dituntut untuk kemudian tidak boleh kemudian cinta kepada istrinya melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya demi karena cinta kepada istri, cinta ingin membahagiakan istri, akhirnya menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa disimpulkan jin itu lebih kuat dari manusia karena bisa memindahkan istana? Bukan memindahkan istana, memindahkan singgasana Bilqis. Jawabannya iya, dari situ bisa kita simpulkan, menunjukkan bahasanya jin lebih bahasanya jin itu lebih kuat daripada manusia. Maka itu adalah kesimpulan yang benar. Tentu manusia untuk memindah istana Bilqis yang itu di negeri Saba, yang itu ada di Yaman, dipindah ke Palestina, maka dia butuh waktu, manusia membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun jin mengatakan singgasana jin Ifrit mengatakan, jin yang kuat mengatakan, saya bisa bawa singgasana tersebut sebelum engkau berdiri, itu sudah ada di sini. Ini menunjukkan kalau jin lebih kuat secara fisik, lebih kuat daripada manusia. Dan malaikat itu lebih hebat daripada jin. Oleh karena itu maka orang soleh tadi dengan doanya Allah kemudian kirimkan malaikat untuk memindah singgasana Bilqis dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan jin yang kuat sekalipun. Apa hukumnya jika ada seorang pelacur membangun bisnis namun modalnya dari uang dulu ketika dia menjual diri? Jawabannya uang atau yang dia dapatkan dari ijarah yang tidak sah ini karena di sini terjadi ijarah yang tidak sah, yaitu uang hasil melacur diri, maka itu ijarah yang tidak sah. Seluruhnya adalah uang yang haram untuk dirinya. Seluruhnya uang yang haram untuk dirinya. Pada dasarnya uang tersebut seluruhnya wajib disingkirkan. Tidak boleh ada yang dia manfaatkan untuk pribadinya, termasuk untuk membangun bisnisnya. Pendapat sebagian ulama, maka semacam Qurtubi, ketika orang itu mau bertobat dari penghasilan yang haram, semuanya harus dia tinggalkan kecuali keperluan darurat, pakaian yang menempel di badan. Pakaian yang menempel di badan. Walaupun kemudian dia membangun bisnis, itu boleh jadi dia memanfaatkannya dari kemudian karena dia adalah orang yang miskin, kemudian dia bisa minta-minta, nanti kemudian dari tersebut kemudian dia punya uang untuk kemudian bangun kemudian bisnis kecil-kecilan dan seterusnya. Namun kita jumpai sebagian ulama kontemporer yang memberikan kelonggaran, ada pandangan yang lain yang memberikan kelonggaran ketika seorang itu bertobat dari sumber penghasilan yang haram, maka seluruhnya harus dia tinggalkan kecuali kebutuhan yang pokok dan vital untuk hidupnya. Dan termasuk kebutuhan pokok dan vital untuk hidupnya adalah sedikit untuk modal usahanya. Sedikit untuk modal usahanya. Untuk bisa membangun bisnis kecil-kecilan untuk modal hidupnya. Itu dikategorikan sebagai di antara kebutuhan yang mendesak dan darurat untuknya. Maka dia cuma kemudian bisa, boleh jadi ketika dia mau betul-betul bertobat, maka semua uang dari hasil melacur tadi harus dia singkirkan. Dia cuma boleh menyisakan pakaian yang itu kebutuhan pokoknya. Yang boleh jadi kalau Qurtubi itu cuma melekat di badan, ya enggak lah ya. Tambah-tambah satu setel atau dua setel lagi. Yang lainnya harus dia singkirkan. Kemudian tambah kemudian untuk makanan pokoknya yang bisa untuk dia makan. Sekedar kemudian makanan pokok plus sayur dan ditambah lauk ala kadarnya. Lauk yang sederhana. Ditambah sedikit uang boleh jadi untuk memulai modal usaha kecil-kecilan, bukan usaha besar, usaha kecil-kecilan. Boleh jadi wallahu a'lam, kalau angka sekarang mungkin 5 juta lah kurang lebih. Itu semua habis untuk kemudian memulai bisnis baru tadi. Udah cuma itu saja yang boleh dia sisakan, yang lainnya harus dia buang. Dengan dia sedekahkan ke kegiatan sosial untuk membuang harta haram. Maka dia kurang lebih cuma boleh nyisakan uang 5 juta untuk bisnis, ditambah kemudian untuk keperluan makan dengan tolak ukur nasi, kemudian sayur dengan lauk, lauk ala kadarnya, lauk kerupuk, dan dengan tiga, boleh jadi dua ataukah kemudian tiga style pakaian. Udah itu saja. Tentang berbangga-bangga dengan berbangga-bangga dengan suku, suku saya terkenal cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ada yang lain mengatakan susu saya kalem, enggak ceplas-ceplos. Si C bilang dasar orang Pulau X, kasar bicaranya, ilaman rahimullah. Nah, ya, maka ujub karena kemudian berasal dari suku ini dan suku itu, ini diantara bentuk hamiyah jahiliyah. Ya, apalagi, apalagi kemudian ditujukan kepada ya, orang yang berbeda suku. Nah, suku saya lebih keren daripada sukumu, suku saya begini-begini, sukumu begitu-begitu. Ilaman rahimullah. Maka ini adalah diantara bagian dari hamiyah jahiliyah, qabiliyah, fanatisme kabilah, fanatisme kesukuan, fanatisme kekelompokan. Yang itu Nabi katakan da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkanlah fanatisme kekelompokan karena itu satu hal yang busuk dan bacin dalam Islam. Jika orang tua telah berpisah, manakah yang lebih berhak dinafkahi, ibu ataukah ayah? Kalau harus pilih salah satu, maka kaedahnya berkaitan dengan masalah khidmat, ibu itu lebih didahulukan daripada ayah. Kalau kita cuma punya uang sisa yang tidak banyak, cuma bisa layak untuk kita berikan salah satu kepada, harus salah satu, ibu ataukah ayah, maka berikanlah kepada ibu. Manakah yang lebih berhak untuk dinafkahi, anak ataukah istri baru jika telah cerai dengan istri yang lama? Dua-duanya wajib dinafkahi. Berbagi sama sama susahnya. Berbagi sama susahnya. Jika memang ngepas, ya semuanya dibuat rata sama-sama susah semua. Apakah saintis dan insinyur mendapatkan pahala dengan penelitian dan karyanya? Pahalanya adalah dari sisi pemanfaatannya. Jika kemudian penemuannya itu digunakan untuk hal-hal yang manfaat atau dan itu untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia, maka ini menjadi satu hal yang berpahala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain. Bolehkah menggambar manusia untuk psikotes kerja? Ya, hindarilah sebisa mungkin. Hindarilah sebisa mungkin. Dulu sering saya contohkan, ya, gambar orang pakai helm cakil. Misalnya, ya, gambar orang. Namun, ya, kepalanya dikasih helm, helmnya helm cakil. Ini kenapa kok gak kelihatan? Pakai helm cakil, Pak. Jadinya gak kelihatan. Hindarilah sebisa mungkin. Upayakan untuk dihindari sebisa mungkin. Apakah satu hal yang lebih baik seorang muslimah menabung sisa uang jajan untuk safar bersama mahram daripada diinfakkan? Karena jatah dari orang tua hanya untuk biaya pulang sendirian. Ya, jika itu adalah sarana untuk bisa lebih dekat kepada syariat, maka tentu itu yang lebih afdal. Ya, lebih afdal untuk kemudian ditabung sehingga bisa safar bersama mahramnya. daripada dia infakkan yang itu hukumnya mustahab. Ya, padahal kemudian dengan ini maka dia bisa menunaikan, dengan dia tabung dia bisa menunaikan kewajiban. Maka sarana menuju hal yang wajib hukumnya wajib. Dan melakukan hal yang wajib tentu lebih diutamakan daripada mengejar hal yang hukumnya sunnah. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa arda'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.